Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: саясатты дәлме-дәл атқару орнықтылыққа байланысты. Кәсіптендіруді басты орынға қойып, халық тұрмысына саятын ең басты саланы мықты игеру керек. Қаржы қосудың күш салу түйінін орнықты да өнімді меңгеру дейіз. Шанган сақшылары қыр көрсетушілерден тағы да 149 адамды қолға алды. Қазына министрлігі мен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі Чжэцзян, Чжансу, Шандун өлкелерінің тасқыннан және тайфун дауылынан сақтануына орталықтан 300 миллион юан көмек қаражат босатты. Тілшілікті қабылдаған Англия бұқарасының тең жарымынан көбі бас вәзір Джонсонның Англияны Еуропа одағынан уағында шегіндіруге бастауын қолдады. АҚШ федерациялы үкіметі заңды көшпенділерді шектеудің жаңа белгілемесін шығарды. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз: кәсіптену ең үлкен халық тұрмысындық инженерия. Басшы Си Цзиньпин кәсіптендіруді алдымен ойластыру стратегиясынан жазбай, халық бұқарасының кәсіптену мәселесін шешуді анағұрлым көрнекті орынға қойып, анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым толық кәсіптендіруді құлшына жүзеге асыру керектігін басы дәріптеді. Биыл алдыңғы жарты жылда жұмыстануды орнықтыру саясатының жебеуінде кәсіптендіру орнықты нәтиже көрсетті. Хэби өлкөсінің Шичжэрун қаласындағы байырғы қала кешкі думанға бөленді. Утиан көңілді түрде қызметке кірісті. Қазір ол Джиндин қаласының Нанчыңмын көрініс районында байырғы қаланы тамашалайтын шағын поезды іске қосып кіріс жолын ашты. Джиндин ауданында Утиан сияқты тұрақты кірісі жоқ қала-қалашық тұрғындары бір-бір жұмыстың құлағынан ұстап кәсіптене бастады. Олар Шичжэрун қаласының саяхат арқылы кәсіптендіруді жебеуді, кәсіптендіруді дамыту жоспары мен кәсіптік тәрбиелеу жоспарының игілігін көрді. Кәсіптенушілер саны кезекте 10 мың адамға таяды. Биыл жыл басынан бері орталықтан тартып жергілікті орындарға дейін түйінді қауымның жұмыстану қызметі күш сала шешілуде. Биыл көктем мерекесі қарсаңында басшы Си Цзиньпин Бейжіңде негізгі сатыдағы кадрлармен бұқараға амандасып, олардан хал сұрады. Жедел жеткізу қызмет түйіндерінде қарбалас қызмет істеп жатқан жедел жеткізушілерге амандаса барды. Әрі оларды еңбекшіл кішкентай ара деп алқады. Сонымен бірге жұмысқа орналастыруды алдымен ойластыру стратегиясына табанды болып, халық бұқарасының жұмысқа орналасу мәселесін шешуді анағұрлым көрнекті орынға қойып, тіпті көп жұмыс орнын жаратуға құлшынуды қайталай дәріптеді. Кезекте бүкіл елдегі жедел жеткізу қызметкерлерінің жалпы саны 3 миллионнан асты. Торапта тамақ бұйырту, желіде зат сатып алу, цифрлы экономика, текші экономикасы сияқты жаңа кәсіп формациясының қарыштап дамуы жұмысқа орналасудың негізгі күшіне айналды. Гансудың Лунган қаласынан келген Чаң Баухун Бейжіңде тамақ жеткізіп беру қызметмен шұғылданғанына бір жылдан асты. Қазір әр күні 40 неше тапсырыс қабылдап тұрады. Қызмет өту кәсібінің экономиканың артуына қосқан үлес мөлшерінің орнықты жоғарылауына ілесе, жұмысқа қабылдау қуаты да үздіксіз артты. Биыл алдыңғы жарты жылда бүкіл ел бойынша көлемденген қызмет өту кәсібімен шұғылданатындардың саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,7% артты. орта бөлектегі өлкілерден батыс бөлектегі ішкі құрлыққа дейін жаңадан күлденген кәсіптер шоғырының еңсе көтеруі жоғары деңгейдегі өндіріс факторлары мен озық техникалары жоғары мектеп бітірген үздік оқушыларды арт-артынан баурады. Реформаның пайдасы үздіксіз көрнектіленіп, кәсіптенуге қуатты қозғаушы күш болды. Биыл мемлекет жұмыссыздарды қамсыздандыру қорының іркіндісінен 100 миллиард теңге қаржы шығарып, кәсіптік өнерді жоғарылату тебінін арттырды. Жаңа бәжі заңы атқарылып, артқан құн бәжісі төмендетіліп, қоғамды қамтамасыздандыру ақысы азайтылып, бір ғыдыру мемлекет саясаттары шаруашылық құрудың өзіндік құнын төмендетіп, жұмыстануды жебеді. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл ел бойынша, қала қалашықтарда тыңнан 7 миллион 370 мың адам кәсіптеніп, тұтас жылдағы нысаналық міндеттің 67% орындалды.
Экономика газетінің хабары. Таяуда өткізілген Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде жасау кәсібінде қаржы қосуды орнықтырып, қала қалашықтардағы көне шағын райондарды жаңалау, қала қалашықтардағы автомобиль тоқтату алаңы, қала ауылдарда тоңазытылған зат жеткізу құрылғылары құрылысы сияқты олқылықтарды толықтау инженериясы атқарылып, информация торабы сияқты жаңаша негіздік құрылғылар құрылысы жедел ілгерілетіледі деп атап көрсетілді. Мейлі қамдау жағындағы құрылымдық реформаны тереңдетіп, экономиканың орнық тартуын жүзеге асыру болсын, әлде ел іші базарының қалыптасуын жебеп, жоғары сапалы дамуды ілгерілету болсын, бәрі де қаржы қосудың шешуші ролын сәулелендіруді қажет етеді. Биыл алдыңғы жарты жылда еліміздің тұрақты мүлікке қосқан қаржысы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5,8% артып, орнықты молайды. Алайда қаржы қосу құрылымынан қарағанда жасау кәсібіне қаржы қосудың арту қарқыны небәрі 3% қана болып, өткен жылғы тұтас жылдағы 9,5%-тік арту қарқынымен салыстырғанда недәуір төмендеді. Сонымен бірге негіздік құрылғыларға қосылған қаржы 4,1% артып, бұрынғы көп жылдан бергі екі орынды санынан көрнекті парық қалыптасты. Жасау кәсібіне қосылған қаржының жалпы қаржының 1/3 ұстайтындығы ескеріліп, жасау кәсібіне қосылған қаржының арту қарқыны төмендеп, жалпы қаржының артуына недәуір зор ықпал жасады. Оның үстіне негізді құрылысқа қосылған қаржы мен үй жер шаруашылығына қосылған қаржының арту қарқыны жоғары деңгейде төмендеп, тұтас тұлғалық жақтан алдыңғы жарты жылдағы қаржының арту қарқыны төмендеді. Мамандардың таныстыруынша қаржы қосуды орнықтыру экономиканың артуына саяды екен. Кезекте еліміздің макролық саясатының кері периодты реттеуі негізінен ішкі сұранымды кеңейту сияқты жақтарға шоғырланған. Ішкі сұранымды ұлғайту сынды осын сананы жүзеге асырудың шешу шараларының бірі қаржы қосудың артуын орнықтыру, әсіресе өнімді қаржы қосуды арттыру болып табылады. Өнімді қаржы қосу деген не? Мамандардың айтуынша әдетте капиталды қалыптастыруға болатын қаржыны өнімді қаржы ретінде қосуға болады. Бірақ қазіргі жағдайда өнімді қаржы қосудың екі негізгі шартын қанағаттандыруға тура келеді. Бірінші, қаржы қосу саласы мен беталысы жағында экономиканың арту заңдылығы мен шаруашылықтың даму беталысына үйлесуі керек. Мысалы, жасау кәсібіне қаржы қосу шаруашылықтың типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату бағытына үйлесуі тиіс. Екінші, қаржы қосу тәсілі жағында базар ережесіне үйлесу, базардың байлықты орнастыру талабы бойынша қаржы қосу өнімділігін жоғарылату қажет. Былайша айтқанда, өнімді қаржы қосу, дұрыс қаржы қосуды дәріптеумен бірге, қаржы қосу өнімділігіне де баса мән береді. Тек осылай болғанда ғана экономиканың орнық тартуын жебейтін пәрменді тірекке айналалады.
Өз қабарымыз. Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті мен мемлекеттік энергия мекемесі электр қуаты базары құрылысын түйінде сынақ ету қызметін тереңдету жөніндегі пікірді басып таратып, кезектегі 8 электр қуаты базарын түйінде сынақ ету қызметінде дөп келген түйінді және ортақ мәселелерді назарға алып, бағыттамалы түрде саясаттық пікір немесе талаптарды ортаға қойып, кәсіп саласының жаппай назарын аударды. Энергия мекемесі заң түзім және түзіліс реформасы менгермесінің даму реформа комитеті түзіліс реформасы жалпылық менгермесінің жауаптысы былай дейді. Электр қуаты базары осы заманғы электр базары жүйесінің негізді өзекті буыны. Сондықтан бір жағынан базар жобасының ғылыми үйлесімді болуына кепілдік етіп, базар механизмі мен баға механизмін орнатып, электр қуаты өндірісімен тұтынуға жетекшілік етіп, электр өнеркәсібінің ақаусыз дамуын жебеу. Енді бір жағынан кешенді шаралар қолданып, бірге ілгерілетіп, сәйкесті механизм құрылысын жаппай күшейтуге тура келеді. Осы жауапты былай деді. Еліміздің электр қуатын базарландыру реформасында белсенді табыстарға қол жетті. Бірақ қысқа мерзімдік және қолма-қол сауданы орналастыру және сауда құрылымдар арқылы жүзеге асыру әлі де өнімін көрсете қойған жоқ. Бәсекелік электр қуаты базары құрылысы әлі де іздену сатысында тұр. Сынақ түйіндерінің жағдайынан қарағанда, сынақ түйіні райондарында қатысты жақтар арасында кейбір түйінді жалпылық мәселелер жөнінде әлі де алауыздықтар сақталып, мемлекет деңгейіндегі жетекшілік сипатты пікірлердің тез арада шығарылуын үміт етуде. Сондықтан даму және реформа комитеті мен энергия мекемесі қатысты мамандар мен кәсіпорын өкілдерін арнаулы тақырыпта зерттеу жүргізуге және пікір мазмұнын жасауға ұйымдастырып, кең көлемде пікір алып, өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, қатысты тәртіп бойынша басып таратып атқарды.
Шинхуа агенттігінің хабары, Шянган ерекше әкімшілік район үкіметі сақшы істер басқармасының орынбасар бастығы Дың Бинчанг 8-ші айдың 12-ші күні тілшілерді қабылдау жиналысында былай деді. Өткен бір қанша ретке қыр көрсету қимылдарында ереуілшілер ойына келгенін істеп, зорлықты күшті үдетіп, зорлықты күш вақиғасын бүкіл Шанганға кеңейтіп, қалың қала тұрғындарының тұрмысына кедергілік жасап, бас амандығына қауіп төндірді. 8-ші айдың 9-ші күнінен 12-ші күніне дейін сақшы жақ 149 адамды тұтқындады. Бұлардың арасында 15 жастан 53 жас аралығында 111 ер адам мен 38 әйел адам бар. Олар заңсыз топтасу, сақшыларға шабуыл жасау, сақшылардың міндет атқаруына кедергі болу, қару-жарақ қатерлі бұйымдарды жасыру сияқты қылмыстармен айналысқандар.
Шинхуа агенттігінің хабары. Өткен аптаның соңында Шянганның көптеген жерлерінде туылған заңға қайшы зорлықты күш шабуылы жөнінде Шянган ерекше әкімшілік районы үкіметіндегі мекеме менгерме орындарының басшылары 8-ші айдың 12-ші күнгі тілшілерді қабылдау жиналысында былай дейді. Барған сайын асқынып бара жатқан зорлықты күш әрекетіне қарата сақшы жақ, сөз жоқ, қатаң әрекет қолданып, зорлықты күш элементтеріне соққы беріп, әлеуметтік тәртіпті қорғап, қоғам тыныштығын қалпына келтіруі керек. Сонымен бірге қала тұрғындарын зорлықты күшке тойтарыс беріп, заңмен басқаруды қорғауға, Шянганды аялауға үндейді. Ерекше әкімшілік район үкіметі саяси істер менгермесінің бастығы Джан Чжэнсун былай деді. Қыр көрсетушілердің алдыңғы аптаның соңында қозғаған зор көлемді қақтығысы мен бүлдіру әрекеті Шянган тұрғындарының көңілін жаралады. Мұндай ұшқары зорлықты әрекеттерді қатаң айыптау керек. Шянганды жақсы болсын деген әрқандай қала тұрғыны заңмен басқаруға соқтығып, заңға қайшы зорлықты әрекет арқылы өз мақсатына жетуді көздемейді. Ерекше әкімшілік район үкіметі амандық қорғау мекемесінің бастығы Ли Джия Чао былай деді. Есірінген бір топ зорекер алдыңғы аптаның соңында бензин бомбасы, нысан ату құралдары және темір түйіршігі сияқты қатерлі қарулармен сақшыларға шабуыл жасап, сақшы мекемесін нысана қалды. Олар жай ғана қыр көрсетушілер емес. Бұған сақшы жақ сөзсіз бағыттамалы әрекет қолданып, өнімді түрде соққы беруі керек. 8-ші айдың 12-ші күні Шянган халықаралық әуежайында туылған әлеуметтік жиналыс бекітуден өтпегендіктен әуежай жұмысын жаппай тұралатты. Ерекше район үкіметі тасымал және тұрғын үй мекемесінің бастығы Чэн Фэн былай деді. Шенган халқаралық әуежайын халқаралық әуесия торабы болып, Шенганның импорт-экспорт сауда жалпы сомасының 42%-ін ұстап, 800 мыңнан астам адамның тұрмысын қамтамасыз етеді. Чэнфэн, Шенган халқаралық әуежайына топталған адамдарды тез арада кетіп, Шенган халықтық әуесия мекемесінің қалыптайын алымына мүмкіндік жаратуғын деді.
Өз хабарымыз. Үртіс көп күн бойы шарпыған жерін жайпап, жерлік тұрғындарға апат әкелген Лейчима дауылының күші біртіндеп әлсіреуде. Тілшінің оқысуынша 8 айдың 12 күні түстен бұрын Лейчима дауылы ыстық белдеу төмен қысымын айналып, солтүстікке қарай жалғасты ойысып, еліміздің шығыс солтүстік бөлігіне жөңкілуде. Орталық ауа райы станциясы 8 айдың 13 күні түстен бұрын сағат 10-да тайфун дауылынан сақтанудағы көк түсті сақтық сигналды күшінен қалдырды. Лейчима дауылы мен суық ағыстың ортақ әсерінде Хэйлунцзян, Жилин, Ляоның өлкелерінің көп жерінде қалың жаңбыр немесе нөсер жауады. Орталық ауа райы станциясының ең жаңа бақылауынан мыналар белгілі болды. Тайфун дауылының күші әлсірегенімен Лейчима және суық ағыстың ортақ әсерінен 8 айдың 13 күні сағат 14-тен 14-ші күні сағат 14-ке дейін Хуанхай теңізінің солтүстік бөлігінде, Бохай бұғазында және Бохай теңізінде 6-да 7 балл боран соғады. Ішінара теңіз айдындарында 8-де 9 балл мезеттік боран соғады. Ляоныңның орта бөлігі, Ішкі Мұңғылдың шығыс оңтүстік бөлігі, Жилиннің орта бөлігі және шығыс солтүстік бөлігі, Хэйлунцзянның орта бөлігі қатарлы жерлердің бір бөлім райондарында қалың жаңбыр немесе нөсер құяды. Мұның ішінде Ляоныңның солтүстік бөлігі, Жилиннің орта бөлігі, Ішкі Мұңғылдың шығыс оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің бір бөлім райондарында нөсер жауады. Ауа райы мамандары осы райондардағы бұқараға сыртқа шығудан бұрын ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріп, сақтық шараларды жақсы істеуін ескертті.
Өз хабарымыз. Шинжан мұражайының жаңа мәдениет жасампаздық көрмес сарайына шығыстан шыққан 5 жұлдыз джунгоға бақыт әкелді атты желлес джунго жібек орамал бұйымы көрмеге қойылып, сатып алушылар барған сайын көбейді. Саяхат күсет мезгілге қадам тастағаннан бері жаңа көрме мәдениет сарайы күніне 10 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мәдениет жасампаздық өнімдерінің молайуы Шинжан саяхатының мәдениет мазмұнын байыта түсті. Оқысуға қарағанда шығыстан шыққан 5 жұлдыз джунгоға бақыт әкелді атты джунго желлес жібек орамалындағы суреттер Ния көне жұртындағы бір байырғы зираттан табылған хан патшалығы дәуіріндегі үйде жібек тоқыма бұйымындағы суреттен алынған. Сонымен қатар жаңа көрме сарайы тағы сұң дәуіріндегі сөздеріміз. Біздің фамилиямыз қатарлы джунгоның тарихи мәдениет ажуа суреттер желілес сызбаларын шығарып, кішкентай достардың қызу қарсалуы не болған. Шинжан мұражайы мәдениет жасампаздығы бөлімінің менгерушісі Чэн Шиньон таныстырып былай дейді. Биыл 4-ші айдан бастап Шинжан мұражайы ілгерінді кейінді хан Таң патшалығы дәуіріндегі жібек сурет үлгісі Сахарадағы сынтас қатарлы мәдени мұралар жасампаздық өнімдерін шығарып, Шинжан саяхатының мәдениет мазмұнын байытты. Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан бері жаңа көрме сарайы күніне 10 мың адам рет саяхатшы қабылдады.
Өз хабарымыз. Тілшінің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен ұсынылса, Қазына министрлігі мен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8 айдың 12 күні Чжэцзян, Чжансу, Шандун өлкелерінің тасқыннан және тайфун дауылынан сақтануынан орталықтан 300 миллион юань көмек қаражат босатты. Мұның ішінде Чжэцзянға 150 миллион юань, Шандунға 100 миллион юань, Чжансуға 50 миллион юань қаражат босатылды. Бастысы, үш өлкенің ерекше күшті тайфун дауылы болған Лейчима қаупінен арашалау, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетуге жұмсалады.
Өз хабарымыз. 8 айдың 12 күні сағат 16-ға дейін тайфун дауылы Лейчиманың кесірінен Чжэцзян, Шанхай, Чжансу, Шандун, Анхуй, Фуцзян, Хэби, Ляоның, Жилин сияқты 9 өлке қалада 8 миллион 970 мыңдай адам апатқа ұшырады. апат жағдайына қарата жер-жерлермен тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру үндеуін дер кезінде іске қосып, апаттан құтқару және апаттан кейінгі қалпына келтіру қызметін күш сала ойдағыдай істеді. Мемлекеттік тасқыннан сақтанып, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы қызмет группасын апат болған жерлердің тасқыннан сақтану, тайфун дауылына төтеп беру құлшынысына жетекшілік етуге жіберді. Мемлекеттік тасқыннан сақтанып, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі Личима дауылының солтүстікке ойысып, жаңбырлы ауа райын қалыптастыру құбылысына төтеп беру қызметін орналастырып, ілеспелі тайфун дауылынан қалыптасатын күшті жауын шашын және оңай туындайтын тасқын, беткей көшу, лай тасқыны және қаланы су басу сияқты апаттардан сақтануды баса дәріптеп, жерден қауіп қатермен көмескі қауіптерді қадағалай тексеріп, жан саны тығыз қоныстанған жерлерге ден қоюды талап етті.
Шинхуа агенттігінің хабары, мемлекеттік кеңестің мүшесі сыртқы істер министрі Ван И 8 айдың 12 күні Бейжіңде Индияның сыртқы істер министрі Джай Чанкар мен бірге Жунго Индия жоғары дәрежелі мәдениет ауыс-түйіс механизмінің 2-ші реттік мәжілісін басқарып ашты. Ван И былай деді: Төраға Си Цзиньпин және Зонли Модидің дәріптеуімен құрылған Жунго Индия жоғары дәрежелі мәдениет ауыс-түйіс механизмі Жунго Индия қатынасының жалпы беттік дамуына маңызды текше дайындады. Жунго мен Индияның мәдениет ауыс-түйісін күшейту, ортақ танымды ұйыстыруды, нәтижені әрекет беталыс етуді, екі елдің дәстүрлі достығын негізгі сатыға жеткізіп, екі ел басшыларының ортақ танымын әрекетке айналдыруды, түрліше өркениетті қабылдап, өркениет қақтығысы назариясына қарсы тұрып, Жунго мен Индия сынды екі үлкен өркениеттің өзара құрмет ететін, жарасымды қатар тұратын жаңа дастанын бірлікте жазуды, ден қоя жоспарлап сара туындыларды жаратып, келер жылы Жунго мен Индияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын орай етіп, анағұрлым бай мазмұнды мәдениет ауыс-түйіс қимылдарын өткізуді қажет етеді. Мәжілістен кейін Ван И мен Джай Чанкар 2020 жылғы Жунго мен Индия сыртқы істер министрлігі ауыс-түйіс елбестік әрекет жоспарына қол қойды. Әрі мәдениет, дене тәрбие, дәстүрлі емдеу, дәрі-дәрмек, мұражай қатарлы мәдениет саласында екі жақты елбестік құжаттарына қол қоюға куә болды.
Халық газетінің хабары: Аргентина президентінің алғашқы сайлау нәтижесі жерлік уақыт 8 айдың 12 күні түнде жарияланды. Жалпы халық шебіндегі Альберто Фернандес пен бұрынғы президент Кристинаның құрамы 47.65% қолдаумен алғашқы сайламға түсу мүмкіндігіне ие болды. Ал қазіргі президент Макри небары 32.8% дауысқа ие болып, дауыс саны толық аяқталмаған кезде сәтсіздікке ұшырағандығын мойындады.
Орталық телевизиясының хабары: Бірнеше күннен бері ақш үкіметі алдымен 9 айдың 1 күнінен бастап құны 300 миллиард Америка долларындық Жунгодан ақшқа жеткізілетін тауарлардан 10% кеден бәжісін үстемелеп алатындығын жариялаған. Онан соң Жунгоны аталмыс сындырлымы меңгерілген ел қатарына енгізетін болған. Осы бір қыдыру сыңар жақтылық пен қорғанпаздық әрекеттері ақш ел ішінде наразылық қозғады. Ақш мамандары: Ақш дүниежүзі көлемінде мүддешілдік саясат жүргізуде дейді. Ақштың саяси маманы, Ақштың соғысқа қарсы ұйымы одағының атқарушы меңгерушісі Брайан Беккер былай деді: Ақсарайдың шектен тыс қысым түсіріп, бағаны қат-қабат қымбаттатуы адамдарды келіссөздің шынайылығынан және астарындағы стратегиялық мақсаттан күмәндандырды. Беккер былай деп атап көрсетті: Жуықтағы жылдардан бері Ақштың Париж климат келісімінен шегінуі, Иран ядро келісімінен шегінуі, Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы қатарлы халықаралық шарттардан және құрылымдардан шегінуі қарамаққа дүние жүзінен алшақтаған оқшаулану саясаты болып көрінгенімен, іс жүзінде бүкіл жер шар жүйесін өзінің жеке мүддесі үшін үйлестірмек болған.
Шинхуа агенттігінің хабары: Ақш федерациялық үкіметі 8 айдың 12 күні заңды қоныс аударушыларды шектеудің жаңа белгілемесін жариялап, көшпенділердің Ақшта ұзақ уақыт заңды қоныстанудың экономикалық шартын жоғарылатты. Бұл белгілеме биыл 10 айдың 15 күні күшке ие болады. Белгілемеге сай Ақшта қоныстануды өтініш еткен шетел азаматтары егер белгіленген кіріс өлшеміне жетпесе немесе Ақшта 3 жыл ішінде өз еркінше алған әлеуметтік игілігіне 1 жылдан асса, әлеуметтік салық деп қаралады. Белгілеме жарияланғаннан кейін талас туылды. Кейбір сыншылар былай деп қарады. Жаңа белгілеме негізінен төмен кірісті көшпенділер шоғырына бағытталды. Атқарылғаннан кейін Ақштың заңды көшпенділер саны азаюымен бірге, Ақштағы төмен кірісті көшпенділер жеңілдіктер қажет етсе де, игілік алуға батылдық ете алмайды. Олардың денсаулық оқу-ағарту қатарлы жақтарда қауіп-қатері арта түседі.
Хабар аяқтады дикторлар Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Гүлмира Қозықанқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Шайзат Қанашұлының орындауында өз әні «Сағыныш».
Міне-міне келдім. Дашың? Сен қайдан жүрсің?
Алдыңнан шығатын болып едім қой. Ұмытқансың ба?
Ой-ой, есімде жоқ. Тұра-тұра, шүмек дауыстырған соң жүрейік.
Шүмек бұзылып қалды ба?
Жақсы жабылмайды. Күнне бір шыны суағады.
Ой-ой, бір ақ шыны ма? Қол жуғанға да жетпейді. Қой болды. Тамаққа барайықшы.
Олай деме. Әр адам күнне бір тамшы су үнемдесе, бүкіл ел бойынша жылына 40 мың тоннадан артық су үнемделеді. Жер жүзінде неше 100 мың тонна су үнемделеді. Бұл азсам ба?
Сенің Сахара шөлінен келгенің тегін болмады ғой.
Су тапшы жерде бір шыны су жаныңды алып қалады.
Рас ау.
Болдым, жүр тамаққа барайық.
Әй, мына шүмектен мен де біреу сатып алсам болғанда, е?
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, Орталық халық радиостанциясының Отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер.